ขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยสวัสดีครับท่านผู้สนใจในธรรมะทุกท่านวันนี้ก็มาฟังธรรมะอีกครั้งหนึ่งนะครับการฟังธรรมะเราก็ฟังเพื่อให้เข้าใจเหตุผลตามที่มันเป็นจริงเหตุเป็นอย่างไรผลเป็นอย่างไรเหตุอะไรทำให้เกิดผลอะไรเราก็จะได้ทราบตามหลักของธรรมะทีนี้เมื่อเราต้องการผลอย่างไรเราก็จะได้ทำเหตุอย่างถูกต้องเพราะสิ่งต่างๆนั้นมันไม่ได้เป็นไปตามที่เราชอบใจหรือเราไม่ชอบใจไม่ได้เป็นไปตามที่เราอยากหรือเราไม่อยากไม่ได้เป็นไปตามที่เราคิดหรือเราไม่คิดมันเป็นไปตามเงื่อนไขของมันนะสำหรับในช่วงนี้ผมก็ได้บรรยายเกี่ยวกับเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดเริ่มตั้งแต่นู่นนะเรื่องปฏิจจสมุปบาทซึ่งลึกซึ้งมากจนกระทั่งมาถึงพวกเราที่ใช้ชีวิตธรรมดาธรรมดาจะได้รู้จักระมัดระวังนะตามหลักการก็คือถ้ายังมีกิเลสอยู่ก็คือยังรู้สึกว่ามีเรามีของเราอยู่ก็ยังต้องเกิดต่อไปอีกแต่ทีนี้ในเมื่อยังมีการเกิดต่อไปอีกเราก็ต้องระวังไม่ไปตกลงไปข้างล่างก็คือต้องไม่ทำทุจริตต่างๆเพราะทุจริตทั้งหลายมันเป็นเหตุไม่ดีเหตุไม่ดีผลมันก็ต้องไม่ดีเหตุไม่ดีแล้วจะให้ผลมันดีนั้นเป็นไปไม่ได้นะในเมื่อยังมีกิเลสอยู่ก็อย่างน้อยก็ต้องรู้จักควบคุมตนเองให้อยู่ในศีลในธรรมะถ้าสูงขึ้นไปกว่านั้นก็มาปฏิบัติอริยมรรคมีองค์8เพื่อยกระดับจิตให้สูงขึ้นไปเรื่อยๆอย่างนี้นะครับเพราะการที่เราจะสูงขึ้นก็สูงขึ้นที่กรรมของตัวเองนั่นแหละสูงขึ้นเพราะความคิดคำพูดการกระทำจะยกระดับตัวเองขึ้นก็ยกจากการกระทำนะจะเหยียบย่ำซ้ำเติมตนเองให้ตกต่ำลงไปก็กรรมนั่นเองความคิดคำพูดการกระทำถ้าไม่ดีก็ทำให้เราตกต่ำลงไปจนตกในอบายเลยนะทีนี้ถ้าคิดดีทำดีพูดดีก็ส่งจิตให้สูงขึ้นเริ่มจากชาติปัจจุบันจิตใจของเราก็ดีงามสูงขึ้นนะไม่ไปเกลือกกลัวกับเรื่องไม่ดีถ้าพูดแบบภพชาติก็คือไปเกิดในภพภูมิที่ดีอย่างนี้ทำนองนี้นะครับฉะนั้นสิ่งที่เป็นของเราจริงๆก็คือกรรมนั่นเองอย่างที่ผมได้พูดให้ฟังบ่อยๆนะครับวันนี้ก็จะมาอ่านพระสูตรให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดนี่แหละว่าเป็นไปตามกรรมนะการจะไปที่โน่นที่นี่ใครจะสวดอ้อนวอนหรือว่าใครจะช่วยนั้นไม่ได้พวกเราต้องช่วยตัวเองพระพุทธเจ้าได้บอกความจริงบอกข้อเท็จจริงเอาไว้แต่ว่าพระพุทธเจ้าไม่อาจจะช่วยให้พวกเราไปสวรรค์ได้ไม่อาจจะช่วยให้พวกเราได้รับความสุขได้พวกเราต้องฟังให้ดีฟังแล้วก็ต้องเอาไปประพฤติปฏิบัตินะสิ่งไหนที่ไม่ดีเราก็ต้องงดเว้นไปสิ่งไหนดีก็ทำนะครับจะอ่านพระสูตรหนึ่งให้ฟังในคัมภีร์สังยุตตนิกายสลายตนะวรรคอสิพันธกะปุตตสูตรข้อ358สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณปาวาริกัมพวันเขตเมืองนาลันทาครั้งนั้นผู้ใหญ่บ้านชื่ออสิพันธกะบุตรเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพวกพราหมณ์ชาวปัจฉาภูมิมีคนโทน้ำติดตัวประดับพวงมาลัยสาหร่ายอาบน้ำทุกเช้าเย็นบำเรอไฟพราหมณ์เหล่านั้นชื่อว่าทำสัตว์ที่ตายแล้วให้ฟื้นให้รู้ชอบให้ขึ้นสวรรค์ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าสามารถจะทำสัตว์โลกทั้งหมดหลังจากตายแล้วให้ไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ได้หรือ พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าผู้ใหญ่บ้านถ้าเช่นนั้นเราจะย้อนถามในปัญหาข้อนี้ท่านพึงตอบตามสมควรท่านเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรบุรุษในโลกนี้เป็นคนฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อเพ่งเล็งอยากได้ของเขามีจิตพยาบาทเป็นมิจฉาทิฏฐิหมู่มหาชนพึงมาประชุมกันแล้วสวดอ้อนวอนสวดสรรเสริญประนมมือเดินเวียนรอบบุรุษนั้นว่าขอบุรุษนี้หลังจากตายแล้วจงไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์เถิดท่านเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรบุรุษนั้นหลังจากตายแล้วพึงไปบังเกิดในสุคติโลกสวรรค์เพราะการสวดอ้อนวอนเพราะการสวดสรรเสริญหรือเพราะการประนมมือเดินเวียนรอบแห่งหมู่มหาชนเป็นเหตุได้หรือผู้ใหญ่บ้านกราบทูลว่าไม่ได้พระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าผู้ใหญ่บ้านเปรียบเหมือนบุรุษโยนก้อนหินใหญ่ลงในห้วงน้ำลึกหมู่มหาชนพึงมาประชุมแล้วสวดอ้อนวอนสวดสรรเสริญประนมมือเดินเวียนรอบก้อนหินใหญ่นั้นว่าโผล่ขึ้นเถิดพ่อก้อนหินใหญ่ลอยขึ้นเถิดพ่อก้อนหินใหญ่ขึ้นบกเถิดพ่อก้อนหินใหญ่ท่านเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรก้อนหินใหญ่นั้นพึงโผล่ขึ้นลอยขึ้นหรือขึ้นบกเพราะการสวดอ้อนวอนเพราะการสวดสรรเสริญหรือเพราะการประนมมือเดินเวียนรอบแห่งหมู่มหาชนเป็นเหตุได้หรือผู้ใหญ่บ้านกราบทูลว่าไม่ได้พระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าผู้ใหญ่บ้านอุปมาข้อนั้นฉันใดอุปไมยก็ฉันนั้นเหมือนกันบุรุษใดเป็นผู้ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อเพ่งเล็งอยากได้ของเขามีจิตพยาบาทเป็นมิจฉาทิฏฐิหมู่มหาชนพึงมาประชุมแล้วสวดอ้อนวอนสวดสรรเสริญประนมมือเดินเวียนรอบบุรุษนั้นว่าขอบุรุษนี้หลังจากตายแล้วจงไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์เถิดก็จริงถึงกระนั้นบุรุษนั้นหลังจากตายแล้วพึงไปเกิดในอบายทุกขติวินิบาตนรกท่านเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรบุรุษในโลกนี้เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์เว้นขาดจากการลักทรัพย์เว้นขาดจากการประพฤติผิดในกามเว้นขาดจากการพูดเท็จเว้นขาดจากการพูดส่อเสียดเว้นขาดจากการพูดคำหยาบและเว้นขาดจากการพูดเพ้อเจ้อไม่เพ่งเล็งอยากได้ของเขาไม่มีจิตพยาบาทเป็นสัมมาทิฏฐิหมู่มหาชนพึงมาประชุมแล้วสวดอ้อนวอนสวดสรรเสริญประนมมือเดินเวียนรอบบุรุษนั้นว่าขอบุรุษนี้หลังจากตายแล้วจงไปเกิดในอบายทุคติวินิบาตนรกเถิดท่านเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรบุรุษนั้นหลังจากตายแล้วพึงไปเกิดในอบายทุคติวินิบาตนรกเพราะการสวดอ้อนวอนเพราะการสวดสรรเสริญหรือเพราะการประนมมือเดินเวียนรอบแห่งหมู่มหาชนเป็นเหตุได้หรือผู้ใหญ่บ้านกราบทูลว่าไม่ได้พระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าผู้ใหญ่บ้านเปรียบเหมือนบุรุษดำลงในห้วงน้ำลึกแล้วทุบหม้อเนยใสหรือหม้อน้ำมันก้อนกรวดหรือกระเบื้องหม้อนั้นพึงจมลงในห้วงน้ำนั้นส่วนเนยใสหรือน้ำมันในหม้อนั้นพึงลอยขึ้นหมู่มหาชนพึงมาประชุมกันแล้วสวดอ้อนวอนสวดสรรเสริญประนมมือเดินเวียนรอบเนยใสหรือน้ำมันนั้นว่าดำลงเถิดพ่อเนยใสและน้ำมันจมลงเถิดพ่อเนยใสและน้ำมัน ดิ่งลงข้างล่างเถิดพ่อเนยใสและน้ำมันท่านเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรเนยใสและน้ำมันนั้นพึงดำลงจมลงหรือดิ่งลงข้างล่างเพราะการสวดอ้อนวอนเพราะการสวดสรรเสริญหรือเพราะการประนมมือเดินเวียนรอบแห่งหมู่มหาชนเป็นเหตุได้หรือผู้ใหญ่บ้านกราบทูลว่าไม่ได้พระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าผู้ใหญ่บ้านอุปมานั้นฉันใดอุปมานี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันบุรุษใดเว้นขาดจากการฆ่าสัตว์เว้นขาดจากการลักทรัพย์เว้นขาดจากการประพฤติผิดในกามเว้นขาดจากการพูดเท็จเว้นขาดจากการพูดส่อเสียดเว้นขาดจากการพูดคำหยาบเว้นขาดจากการพูดเพ้อเจ้อไม่เพ่งเล็งอยากได้ของเขาไม่มีจิตพยาบาทเป็นสัมมาทิฏฐิหมู่มหาชนพึงมาประชุมแล้วสวดอ้อนวอนสวดสรรเสริญประนมมือเดินเวียนรอบบุรุษนั้นว่าขอบุรุษนี้หลังจากตายแล้วจงไปเกิดในอบายทุกขติวินิบาตนรกเถิดก็จริงถึงกระนั้นบุรุษนั้นหลังจากตายแล้วพึงไปเกิดในสุขติโลกสวรรค์เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วผู้ใหญ่บ้านชื่ออสิพันธกบุตรได้กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภาษิตของพระองค์ชัดเจนไพเราะยิ่งนักข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระภาษิตของพระองค์ชัดเจนไพเราะยิ่งนักพระองค์ทรงประกาศธรรมแจ่มแจ้งโดยประการต่างๆเปรียบเหมือนบุคคลหงายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดบอกทางแก่ผู้หลงทางหรือตามประทีปในที่มืดด้วยตั้งใจว่าคนมีตาดีจักเห็นรูปได้ข้าพระองค์นี้ขอถึงพระผู้มีพระภาคพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะขอพระผู้มีพระภาคจงทรงจำข้าพระองค์ว่าเป็นอุบาสกผู้ถึงสรณะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิตอสิพันธกะปุตตสูตรที่6จบนะพระสูตรที่อ่านให้ฟังนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องว่าใครๆก็ไม่อาจจะเปลี่ยนแปลงสิ่งที่พวกเราทำเอาไว้ได้นั่นเองอยากได้อะไรก็ทำเอาตามเงื่อนไขตามเหตุตามปัจจัยนะในพระสูตรนี้ยกเรื่องการไปเกิดเลยความจริงก็ในชีวิตประจำวันเราก็เหมือนกันนั่นแหละความสุขความทุกข์ต่างๆนี้มันเป็นผลที่มาจากเหตุใครๆก็ทำให้เราไม่ได้ช่วยเราไม่ได้นะใครๆก็อยากให้เรามีความสุขแม่เราก็อยากให้เรามีความสุขนะโทรมาอวยพรเป็นประจำแทบทุกวันทีเดียวขอให้มีความสุขนะลูกอย่างนั้นอย่างนี้แต่พวกเราก็เครียดอยู่ประจำก็เห็นอยู่ทำไมจึงเป็นอย่างนั้นเพราะว่ามันเป็นไปตามกรรมมันไม่ได้เป็นไปตามคำสวดคำอ้อนวอนนะนิมนต์พระมาสวดก็แล้วอะไรก็แล้วหลายท่านก็สวดไปหลายรอบแล้วนะถ้าไม่เปลี่ยนไปที่กรรมนี่มันก็แก้ไขอะไรไม่ได้จึงต้องรู้จักให้ดีๆนะในพระสูตรนี้อสิพันธกะปุตตสูตรกล่าวถึงเอาเฉพาะตอนที่ไปเกิดใหม่เลยความจริงแล้วไม่ใช่เฉพาะตอนที่เกิดใหม่หรอกในชีวิตของเราเนี่ยสุขทุกข์นี้มันก็เป็นผลมาจากกรรมของตนเองนั่นแหละที่ตนเองได้ทำเอาไว้นะฉะนั้นถ้าเรามีความเห็นถูกต้องคิดถูกต้องพูดถูกต้องทำถูกต้องอันนี้เป็นเหตุที่ดีเหตุดีก็ให้ผลเป็นความสุขปลอดโปร่งสบายนะถ้าเห็นผิดก็คิดผิดทำผิดพูดผิดนี้เป็นเหตุไม่ดีผลตามมาก็เครียดวิตกกังวลเป็นทุกข์หาทางออกไม่ได้อย่างนู้นอย่างนี้ประการต่างๆนะถ้าพูดถึงหมดชาติไปเกิดใหม่ก็ผู้ที่ทำไม่ดีก็ตกอบายใครก็ช่วยไม่ได้นะอย่างนี้ส่วนคนที่ทำดีแล้วก็ไปเกิดสุคติโลกสวรรค์นะครับสำหรับในพระสูตรที่อ่านให้ฟังก็มีผู้ใหญ่บ้านคนหนึ่งชื่ออสิพันธกบุตรก็มาถามพระพุทธเจ้าว่ามีเหมือนกันนะพวกสมณพราหมณ์ที่เขาตั้งตัวเป็นผู้วิเศษหรือว่าผู้มีความสามารถในการที่จะ สวดในการที่จะให้พรแก่คนนั้นคนนี้สามารถพาเขาไปสวรรค์ได้โดยมากพวกเราก็คล้ายๆมีความคิดอย่างนี้เช่นกันคือว่าญาติพี่น้องเราตายไปเราก็นิมนต์พระมาสวดเพื่อว่าให้ญาติพี่น้องได้ไปสู่สุคติโลกสวรรค์ก็คิดกันไปแต่สิ่งต่างๆมันไม่เหมือนที่คิดมันเป็นไปตามเหตุเหตุก็คือคนนั้นทำอะไรนั่นแหละคนตายนั่นแหละนะส่วนพระมาสวดก็เป็นความหวังดีปรารถนาดีแต่จะช่วยได้หรือเปล่านั้นก็อีกเรื่องหนึ่งความจริงคือช่วยไม่ได้นั่นเองนะผู้ใหญ่บ้านคนนี้ก็เลยมาถามพระพุทธเจ้าว่าพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าจะสามารถทำสัตว์โลกทั้งหมดหลังจากตายแล้วให้ไปสุคติโลกสวรรค์ได้หรือไม่พระพุทธเจ้าก็เลยยกอุปมาอุปไมยมาสองเรื่องด้วยกันนะซึ่งสรุปแล้วก็คือแม้พระพุทธเจ้าก็ช่วยไม่ได้นั่นเองขนาดมีพระพุทธเจ้าแล้วพระพุทธเจ้าก็สงสารพวกเรานะบอกความจริงไว้แต่ว่าถ้าพวกเรายังทำไม่ดีก็ต้องตกอบายไปนะถ้าทำดีก็ไปสุคติโลกสวรรค์ไปอย่างนี้ทำนองนี้นะครับในอุปมาที่หนึ่งพระพุทธองค์ก็ทรงแสดงบุคคลที่ทำทุจริต10ประการมีฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามเป็นต้นไปจนกระทั่งถึงเป็นผู้มีมิจฉาทิฏฐิมีความเห็นผิดเชื่อมงคลตื่นข่าวต่างๆไม่หนักแน่นเรื่องกรรมเรื่องผลของกรรมนี่อย่างนี้เป็นคนเชื่อหมอดูหมอเดาทำพิธีนู้นพิธีนี้เยอะแยะไปหมดคนทำแบบนี้นะทีนี้เมื่อตายแล้วหมู่มหาชนก็มาชุมนุมกันอ้อนวอนสรรเสริญสวดขอให้คนนี้เดินเวียนรอบคนนี้นะเขาตายแล้วนะเวียนรอบว่าขอให้เขาได้ไปสุคติโลกสวรรค์เถอะเอาไว้งั้นนะโดยเฉพาะญาติพี่น้องก็คงอยากจะให้ญาติญาติไปสุคติโลกสวรรค์ก็คงช่วยกันสวดใหญ่ทีเดียวแหละนะเหมือนพวกเรานี้ก็คงเหมือนกันถ้าญาติพี่น้องเราตายเราก็คงอยากให้เขาไปสุคติโลกสวรรค์นะหาผู้มีศีลเยอะๆมาสวดเช่นพระเป็นต้นมาช่วยสวดส่งวิญญาณไปที่โน่นที่นี่ก็ว่ากันไปนะทีนี้พระพุทธเจ้าก็เลยถามผู้ใหญ่บ้านคนนี้ว่าบุรุษคนนั้นน่ะจะไปเกิดสุคติโลกสวรรค์ตามการสวดอ้อนวอนตามการสวดสรรเสริญหรือการประนมมือเดินเวียนรอบขอนั้นได้ไหมก็ไม่ได้นี่อย่างนี้อุปมาเหมือนกับอะไรพระองค์ก็ทรงแสดงอุปมาเหมือนกับก้อนหินใหญ่เลยที่บุรุษคนหนึ่งเขาโยนก้อนหินใหญ่ๆลงไปในน้ำทีนี้ก้อนหินใหญ่ก็แน่นอนอยู่แล้วมันมีธรรมชาติคือมันจมลงไปข้างล่างหมู่มหาชนคนเป็นจำนวนมากพากันมาแล้วก็พากันอ้อนวอนสวดสรรเสริญเดินแวดล้อมก้อนหินนั้นว่าท่านก้อนหินจงโผล่ขึ้นเถิดพ่อก้อนหินจงลอยขึ้นจงขึ้นบกเถิดอย่างนี้มันจะขึ้นไหมมันก็ไม่ขึ้นเนื่องจากเป็นธรรมชาติของก้อนหินที่มันจมลงไปก็เหมือนกับทุจริตประการต่างๆเนี่ยมันมีธรรมชาติให้เกิดความทุกข์เริ่มต้นตั้งแต่ถ้าเราทำทุจริตเราก็รู้อยู่แล้วใจของเราก็ไม่สบายเป็นทุกข์ผลของมันถ้าพูดในแบบภพชาติก็คือให้ไปเกิดในภพชาติที่เป็นทุกข์ทรมานประการต่างๆก็คือมันเป็นของจมลงนั่นเองอันนี้เป็นธรรมชาติของทุจริตใครจะสวดจะอ้อนวอนจะมีคาถาดีขนาดไหนก็สู้ความจริงไม่ได้สู้กรรมสู้เหตุไม่ได้นะอย่างนี้ฉะนั้นพวกเราก็จะได้ทราบเอาไว้หลายท่านยังมีคาถาหลายอันอยู่นั้นไม่ขลังเท่าไหร่หรอกคาถาทั้งหลายเหล่านั้นขลังสู้กรรมไม่ได้ถ้าทำผิดแล้วก็คาถาไหนก็เอาไม่อยู่นะอย่างนี้อาจารย์ไหนก็เอาไม่อยู่ขนาดพระพุทธเจ้ายังช่วยไม่ได้คนอื่นก็เรียกว่าก็จบกันไม่ต้องพูดก็ได้ถ้าใครว่าช่วยได้นี่ก็เรียกว่าผิดไปแล้วนะอย่างนี้พวกเราจึงต้องรู้จักเรื่องนี้เอาไว้ตั้งแต่ต้นจะได้รับผิดชอบต่อการกระทำของตนเองรับผิดชอบต่อความคิดรับผิดชอบต่อคำพูดของเราเองเพราะว่าสิ่งที่มีอิทธิพลกับเราที่สุดก็คือกรรมของเราเองก็คือความคิดของเราคำพูดและการกระทำของเรามีอิทธิพลต่อความสบายอกสบายใจของเราในชาตินี้ต่อความสุขความทุกข์ของเราในชาตินี้ถ้าทำดีคิดดีพูดดีก็สบายใจนะมันมีอิทธิพลนะจนกระทั่งชาติหน้าก็ไปสุคติโลกสวรรค์ ถ้าทำผิดก็มีอิทธิพลทำให้เราเป็นทุกข์นะอย่างนี้จนถึงชาติหน้าก็ตกอบายอย่างนี้นะครับในอุปมาเรื่องตกอบายนี้พระองค์ก็อุปมาเหมือนกับก้อนหินใหญ่บุรุษโยนก้อนหินใหญ่ลงไปในห้วงน้ำลึกนะถึงจะมีหมู่มหาชนคนเป็นจำนวนมากมาสวดอ้อนวอนสวดสรรเสริญโดนเดินเวียนรอบและขอให้ลอยขึ้นมันก็ไม่ลอยขึ้นเลยนะมันเป็นธรรมชาติของก้อนหินที่เป็นอย่างนั้นก็เหมือนอย่างนั้นแหละคนใดที่ทำทุจริต10ประการนี่อย่างนี้คือไม่ยอมงดไม่ยอมเว้นไม่ยอมเป็นคนมีศีลนะพวกเราจะต้องเบื้องต้นจะต้องเป็นคนมีศีลสำรวมระวังเสมอไม่ใช่พอมีโอกาสก็ทำอยู่เรื่อยทำอยู่เรื่อยอย่างนั้นจิตก็ตกต่ำเพราะว่ามันไม่มีการควบคุมไม่มีการเห็นโทษนะถึงแม้ตอนนี้จะไม่ทำแต่พอสบโอกาสก็ทำเรื่อยทีเดียวถึงแม้ตอนนี้จะไม่ด่าใครแต่พอมีอะไรขึ้นมาก็ด่าเรื่อยทีเดียวไม่ยอมสำรวมระวังไม่ยอมงดยอมเว้นเนี่ยแสดงว่านั่นแหละจิตใจมันยังอยู่ทางต่ำอยู่ต้องระวังทีเดียวนะอันนี้เป็นฝ่ายตกอบายใครก็ช่วยไม่ได้ทีนี้ฝ่ายไปสุคติโลกสวรรค์บ้างก็คือบุรุษในโลกนี้เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์เป็นผู้งดเว้นนะพวกเราก็ต้องอยู่ทางนี้แหละจึงจะถูกต้องนะเพราะว่ารู้เรื่องเหตุเรื่องผลแล้วก็ต้องละเหตุไม่ดีมาทำเหตุที่ดีเหตุที่ถูกต้องเหตุที่ถูกต้องเบื้องต้นที่พอจะเป็นเครื่องประกันเราว่าชาติหน้าจะเกิดดีก็คือศีลนั่นเองนะในชาตินี้พวกเราก็มีประกันชีวิตประกันนู่นประกันนี่ก็ว่าไปแต่ชาติหน้าก็ต้องมีศีลนั่นแหละเป็นตัวประกันก็คือต้องงดเว้นจากการฆ่าสัตว์งดเว้นลักทรัพย์งดเว้นประพฤติผิดในกามพวกนี้การงดการเว้นการสำรวมระมัดระวังมีโอกาสให้ทำก็ไม่ทำตอนนี้ไม่ฆ่ามีโอกาสฆ่าหรือโกรธไม่พอใจมันแต่เราก็ไม่ฆ่าอย่างนี้นะตอนนี้ไม่ด่าใครแต่ว่าเดี๋ยวสักหน่อยมีคนด่ามาเราก็ต้องงดเว้นไว้อดไว้ทนไว้ถ้าเผลอไปเราก็ต้องตั้งใจเอาใหม่เรียกว่าเป็นคนที่มีความตั้งใจในการงดการเว้นมีหิริมีโอตตัปปะมีความสำรวมระวังนะจนกระทั่งข้อที่สำคัญกว่าเขาอย่างที่ผมได้พูดให้ฟังบ่อยๆก็คือข้อสัมมาทิฏฐิมีความเห็นตรงความเห็นถูกต้องก็ฟังธรรมะให้เข้าใจเหตุเข้าใจผลเพราะว่าพอเห็นถูกมันก็จะคิดถูกพูดถูกทำถูกแต่ถ้าความเห็นของเรายังเพี้ยนอยู่บางทีก็ทำไปด้วยความไม่รู้แต่ก็ผิดเหมือนกันยิ่งคนไม่รู้แหละยิ่งผิดหนักกว่าเขาเนี่ยอย่างนี้พวกเราจึงต้องฟังธรรมะให้เข้าใจให้รู้เหตุรู้ผลนะครับนี้สำหรับบุรุษบางคนในโลกนี้เขาเป็นคนที่งดเว้นจากทุจริตทั้ง10เป็นคนที่ประพฤติสุจริตมีการงดเว้นจากการฆ่าสัตว์เป็นต้นจนถึงมีสัมมาทิฏฐินะพอเมื่อตายแล้วหมู่มหาชนจะมาสวดอ้อนวอนสวดสรรเสริญหรือประนมมือล้อมเขาบอกว่าขอให้เขาตกอบายเถอะอย่างนี้นะเขาก็ไม่ตกอบายเพราะว่ามันไม่ได้ตกอบายไม่ได้ชั่วหรือว่าไม่ได้เลวตามคำพูดของคนอื่นมันดีหรือเลวตามกรรมคนนี้เขาไม่ได้ทำความชั่วเป็นคนทำสุจริตงดเว้นจากทุจริตประการต่างๆเขาก็เป็นคนดีถึงจะมีคนมาสวดอ้อนวอนมาขอมาประนมมือขอให้มันตกนรกเถอะไอ้หมอนี่อย่างนี้คนนี้เขาก็ไปสุคติโลกสวรรค์อยู่ดีอุปมาเหมือนกับอะไรอุปมาเหมือนกับบุรุษคนหนึ่งเขาดำลงไปในห้วงน้ำที่ลึกแล้วก็ทุบหม้อเนยใสหรือหม้อน้ำมันนะพวกก้อนกรวดหรือเศษกระเบื้องที่เป็นตัวหม้อนี่คงจะจมลงไปในน้ำอันนั้นก็แน่นอนอยู่แล้วแต่ว่าเนยใสหรือน้ำมันนี่พวกนี้มันไม่จมมันลอยพวกเราคงรู้จักน้ำมันดีอยู่แล้วส่วนเนยใสบางท่านก็รู้จักอยู่แล้วนะมันเป็นของลอยอันนี้มันเป็นธรรมชาติก็เหมือนกับกรรมดีทั้งหลายมันเป็นของลอยถ้าเราทำดีใจมันเหมือนจะลอยยิ่งคนทำดีมากๆนะเท้าก็จะดูเหมือนไม่ติดพื้นอย่างนั้นแหละก็คือเดินแล้วมันโปร่งมันเบามันสบายฉะนั้นพวกเราต้องสังเกตตัวเองว่า เป็นยังไงบ้างวันวันมันหนักมันลำบากบ้างไหมถ้ามันลำบากมันหนักมันทุกข์นะมันเหมือนจะยกเท้าไม่ขึ้นอย่างนี้ก็คือมันทำกรรมชั่วเยอะเหมือนกับมีนะมันดึงลงไปข้างล่างส่วนถ้าทำกรรมดีเยอะๆอย่างบางท่านนี้สวดมนต์ไหว้พระรับศีลเป็นเวลานานหลายวันต่อกันเนี่ยใจก็จะเบาสบายเวลาเดินเนี่ยเหมือนเท้าจะไม่ติดพื้นเหมือนมันจะลอยอยู่นี่มันเป็นอย่างนั้นอาการทางจิตของเราก็บอกเหมือนกันนะฉะนั้นพวกเราจะต้องไปสังเกตดูโดยทั่วไปคนชาวโลกเขาจะเป็นพวกหนักอกหนักใจอยู่มากทีเดียวเราสังเกตดูมีแต่คนบ่นว่าเป็นทุกข์หนักอกหนักใจอย่างนั้นอย่างนี้ถ้าตายแบบนี้จะไปไหนเนี่ยนะพวกเราคงไม่ต้องเดาแล้วคงรู้กันแล้วนี่นะฉะนั้นการจะไปเกิดที่ไหนมันเกิดไปตามภพตามกรรมของแต่ละคนกรรมที่ประมวลอยู่ก็คือในใจของเรานั่นเองถ้าเป็นกรรมฝ่ายดีใจก็จะเบาสบายปลอดโปร่งเมื่อใจเบากายมันก็จะเบาไปด้วยมันไม่เกี่ยวกับน้ำหนักทางกายแต่ในใจนี่มันจะรู้สึกไปนะบางท่านอ้วนก็จริงแต่ว่าน้ำหนักจะน้อยในความรู้สึกนะอย่างนี้มันก็จะเดินตัวเบาๆลอยๆอยู่เวลาท่านไปทำบุญก็คงจะพอรู้จักอยู่บ้างนะบางคนเคยทำบุญอะไรต่อเนื่องกันนานๆเนี่ยตัวจะเหมือนลอยเบาๆใจเบาสบายนะฉะนั้นให้ท่านทั้งหลายได้ไปสังเกตนะสังเกตบ่อยๆคุณภาพของจิตของเราว่าเป็นอย่างไรพื้นฐานก็คือเป็นคนมีศีลเนี่ยถ้าเป็นคนมีศีลสำรวมระมัดระวังไม่คิดฆ่าสัตว์เลยตลอดชีวิตของเรานะพยายามงดพยายามเว้นสำรวมระวังใจก็จะเบาสบายแล้วไม่คิดเบียดเบียนอะไรใครนะใครว่าอะไรอย่างไรเราก็ไม่ว่าคือถือว่าเป็นของเก่าเราเคยทำไว้เสพกรรมเนี่ยผมได้อ่านให้ฟังบ่อยๆเรื่องว่าถ้าเราโดนด่ามาอะไรอย่างนี้ก็เป็นเศษกรรมของที่เราได้ทำไปแล้วเราก็ยอมรับมีสัมมาทิฏฐินะก็ยอมรับมายอมรับแล้วเราก็งดเว้นอย่าไปด่าเขาอย่าไปว่าเขาใจมันก็สบายแล้วอาจจะทุกข์บ้างในตอนโดนด่านี้มันก็เรื่องกิเลสของเราหรอกแต่ว่าในเมื่อเราไม่ทำผิดนี่มันก็ใจมันก็แป๊บเดียวมันก็เบาสบายแล้วแต่ถ้าเราไปทำผิดด่าเขาบ้างอะไรบ้างทำผิดจากอันนั้นบ้างอันนี้บ้างมาผสมกันมันก็จะจิตมันก็จะหนักตัวเราก็จะรู้สึกหนักๆ นะจะรู้สึกว่าเครียดวิตกกังวลกับอนุนันนี้อันนั้นใจไม่สบายนะเวลาตายใจไม่สบายนี้จะตกอบายอันนี้เป็นหลักการนะฉะนั้นประตูอบายเนี่ยก็อยู่ที่ใจของเราที่เศร้าหมองนั่นแหละประตูสวรรค์ก็อยู่ที่ใจของเราที่สะอาดปลอดโปร่งพระพุทธเจ้าก็เลยได้ตรัสแสดงว่าถ้าจิตเศร้าหมองแล้วทุคติก็เป็นอันหวังได้ถ้าจิตไม่เศร้าหมองมีความผ่องใสสุคติก็เป็นอันหวังได้นี่มันเป็นอย่างนี้พวกเราจึงต้องรู้จักอันนี้ไว้ครับอันนี้พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงเกี่ยวกับธรรมดาของกรรมนะกรรมฝ่ายไม่ดีทุจริตก็นำไปอบายอุปมาเหมือนก้อนหินใหญ่ที่เขาโยนลงไปในน้ำมีธรรมชาติจมลงใครจะไปสวดอ้อนวอนสวดสรรเสริญหรือเดินเวียนรอบขอร้องอะไรอย่างไรก็ไม่อาจจะแก้ไขได้ไม่อาจที่จะช่วยให้มันลอยขึ้นมาหรือมันขึ้นมาบนบกได้เพราะธรรมดาของก้อนหินมันเป็นอย่างนั้นส่วนกรรมฝ่ายดีก็อุปมาเหมือนกับเนยใสหรือน้ำมันเมื่อลงไปในน้ำมันมีแต่ลอยมันไม่จมถึงใครจะบอกให้มันจมขอให้มันจมสวดให้มันจมอ้อนวอนให้มันจมมีคาถาคลั่งๆเพื่อจะให้อันนี้มันจมก็เปลี่ยนความจริงไม่ได้คือธรรมชาติมันลอยนะว่าไปแล้วคือไม่มีใครเปลี่ยนธรรมะหรือธรรมชาติได้นะสิ่งต่างๆมันเป็นไปตามเงื่อนไขตามเหตุตามปัจจัยอย่างนี้นะครับนี่ก็สูตรที่หนึ่งที่อ่านให้ฟังชื่อว่าอสิพันธกะปุตตนะอสิพันธกะปุตตสูตรกล่าวถึงผลของทุจริตกับผลของสุจริตนะที่มันเป็นอย่างนั้นเป็นธรรมดาธรรมชาติที่ไม่มีใครที่จะอ้อนวอนสรรเสริญหรือว่าขอร้องให้มันเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นได้นะถ้าทำไม่ดีก็จะขอให้ไปดีอย่างนั้นไม่ได้ทำดีขอให้ไปไม่ดีอย่างนั้นก็ไม่ได้นี่เพ พวกเราจึงต้องรู้จักไว้นะครับต่อไปจะอ่านให้ฟังอีกสูตรหนึ่งนะซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับที่พวกเราคุ้นเคยกันเป็นประจำก็คือพวกนักร้องนักแสดงพวกฟ้อนรำหรือว่าผู้ที่ทำหนังละครทีวีอะไรต่อมีอะไรต่างๆสิ่งเหล่านี้พระพุทธเจ้าของเราเรียกว่าเป็นอบายมุขเป็นมหรสพต่างๆทำไมจึงเป็นอบายมุขบางคนยังไม่เข้าใจนะก็จะอ่านพระสูตรหนึ่งให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องนักฟ้อนรำที่ทำให้พวกเราหัวเราะสนุกสนานอยู่นี่แหละถ้าทำแบบนั้นก็อันตรายเหลือเกินเพราะว่าถ้าพวกเราไปดูหนังดูละครเนี่ยท่านว่ามันเป็นอบายมุขคือประตูสู่อบายทำไมจึงหนักขนาดนั้นบางท่านยังงงอยู่นะครับในคัมภีร์สังยุตตนิกายสลายตนวรรคตาละปุตตสูตรข้อ354สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเวฬุวันสถานที่ให้เหยื่อกระแตเขตกรุงราชคฤห์ครั้งนั้นผู้ใหญ่บ้านนักฟ้อนรำชื่อตาลบุตรเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ได้ยินคำของพวกนักฟ้อนรำผู้เคยเป็นอาจารย์และปาจารย์ก่อนๆ กล่าวว่านักฟ้อนรำคนใดทำให้ประชาชนหัวเราะรื่นเริงด้วยคำจริงบ้างเท็จบ้างกลางโรงละครกลางงานมหรสพนักฟ้อนรำคนนั้นหลังจากตายแล้วจะเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับเหล่าเทวดาชื่อปหาสะในข้อนี้พระผู้มีพระภาคตรัสอย่างไรพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าอย่าเลยผู้ใหญ่บ้านจงพักปัญหาข้อนี้ไว้อย่าถามเราเลยแม้ครั้งที่สองผู้ใหญ่บ้านนักฟ้อนรำชื่อตาลบุตรได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ได้ยินคำของพวกนักฟ้อนรำผู้เคยเป็นอาจารย์และปาจารย์ก่อนๆ กล่าวว่านักฟ้อนรำคนใดทำให้ประชาชนหัวเราะรื่นเริงด้วยคำจริงบ้างเท็จบ้างกลางโรงละครกลางงานมหรสพนักฟ้อนรำคนนั้นหลังจากตายแล้วจะเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับเหล่าเทวดาชื่อปหาสะในข้อนี้พระผู้มีพระภาคตรัสอย่างไรพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอย่าเลยผู้ใหญ่บ้านจงพักปัญหาข้อนี้ไว้อย่าถามเราเลยแม้ครั้งที่สามผู้ใหญ่บ้านนักฟ้อนรำชื่อตาลบุตรได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ได้ยินคำของพวกนักฟ้อนรำผู้เคยเป็นอาจารย์และปาจารย์ก่อนกล่าวว่านักฟ้อนรำคนใดทำให้ประชาชนหัวเราะรื่นเริงด้วยคำจริงบ้างเท็จบ้างกลางโรงละครกลางงานมหรสพนักฟ้อนรำคนนั้นหลังจากตายแล้วจะเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับเหล่าเทวดาชื่อปหาสะในข้อนี้พระผู้มีพระภาคตรัสอย่างไรพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าผู้ใหญ่บ้านเราได้ห้ามท่านแล้วว่าอย่าเลยจงพักปัญหาข้อนี้ไว้อย่าถามเราเลยแต่เอาเถิดเราจักตอบแก่ท่านเมื่อก่อนสัตว์ทั้งหลายยังไม่ปราศจากราคะถูกเครื่องผูกคือราคะผูกไว้นักฟ้อนรำย่อมรวบรวมธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดเข้าไปกลางโรงละครกลางงานมหรสพแก่สัตว์เหล่านั้นโดยประมาณยิ่งเมื่อก่อนสัตว์ทั้งหลายไม่ปราศจากโทสะถูกเครื่องผูกคือโทสะผูกไว้นักฟ้อนรำย่อมรวบรวมธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความโกรธเข้าไปกลางโรงละครกลางงานมหรสพแก่สัตว์เหล่านั้นโดยประมาณยิ่งเมื่อก่อนสัตว์ทั้งหลายไม่ปราศจากโมหะถูกเครื่องผูกคือโมหะผูกไว้ นักฟ้อนรำย่อมรวบรวมธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความหลงเข้าไปกลางโรงละครกลางงานมหรสพให้แก่สัตว์เหล่านั้นโดยประมาณยิ่งนักฟ้อนรำนั้นตนเองประมาทตนเองก็มัวเมาประมาททั้งทำให้คนอื่นมัวเมาประมาทด้วยหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในนรกชื่อปหาสะแต่ถ้าเขามีความเห็นว่านักฟ้อนคนใดทำให้ประชาชนหัวเราะรื่นเริงด้วยคำจริงบ้างเท็จบ้างกลางโรงละครกลางงานมหรสพนักฟ้อนรำคนนั้นหลังจากตายแล้วจะเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับเหล่าเทวดาชื่อปหาสะความเห็นของเขาเป็นมิจฉาทิฏฐิและผู้เป็นมิจฉาทิฏฐิเรากล่าวว่ามีคติอย่างหนึ่งในสองอย่างคือนรกหรือกำเนิดสัตว์เดรัจฉานเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วผู้ใหญ่บ้านนักฟ้อนรำชื่อตาลบุตรได้ร้องไห้น้ำตาไหลพรากพระผู้มีพระภาคตรัสว่าผู้ใหญ่บ้านเราได้ห้ามท่านแล้วว่าอย่าเลยจงพักปัญหาข้อนี้ไว้อย่าถามเราเลยผู้ใหญ่บ้านนักฟ้อนรำกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์มิได้ร้องไห้เพราะพระองค์ตรัสอย่างนั้นกับข้าพระองค์แต่ข้าพระองค์ถูกพวกนักฟ้อนรำผู้เป็นอาจารย์และปาจารย์ก่อนๆหลอกลวงให้หลงมานานว่านักฟ้อนรำคนใดทำให้ประชาชนหัวเราะรื่นเริงด้วยคำจริงบ้างเท็จบ้างกลางโรงละครกลางงานมหรสพนักฟ้อนรำคนนั้นหลังจากตายแล้วจะเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับเหล่าเทวดาชื่อปหาสะข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระภาษิตของพระองค์ชัดเจนไพเราะยิ่งนักข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระภาษิตของพระองค์ชัดเจนไพเราะยิ่งนักพระองค์ทรงประกาศธรรมะแจ่มแจ้งโดยประการต่างๆเปรียบเหมือนบุคคลหงายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดบอกทางแก่ผู้หลงทางหรือตามประทีปในที่มืดด้วยตั้งใจว่าคนมีตาดีจักเห็นรูปได้ข้าพระองค์นี้ขอถึงพระผู้มีพระภาคพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะข้าพระองค์พึงได้บรรพชาอุปสมบทในสำนักของพระผู้มีพระภาคผู้ใหญ่บ้านนักฟ้อนรำชื่อตาลบุตรได้บรรพชาอุปสมบทในสำนักของพระผู้มีพระภาคและท่านตาลบุตรอุปสมบทได้ไม่นานก็หลีกออกไปอยู่คนเดียวไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่อันหนึ่งท่านพระตาลบุตรได้เป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งในบรรดาพระอรหันต์ทั้งหลายตาลบุตตสูตรที่สองจบอันนี้ก็เป็นอีกสูตรหนึ่งกล่าวถึงนักแสดงนักฟ้อนรำหรือว่าผู้ที่ชอบแสดงให้เราหัวเราะให้เราโน่นนี่นั่นก็คือในทีวีในหนังในละครในการละเล่นอะไรต่อมีอะไรต่างๆซึ่งทุกวันนี้เป็นอาชีพที่ค่อนข้างจะโด่งดังแล้วก็ฮิตกันมากทีเดียวแต่ที่จริงแล้วมันผิดไปไกลมากจริงๆกับหลักธรรมะนั่นนะทำไมจึงเป็นอย่างนั้นก็มีพระสูตรที่อ่านให้ฟังเมื่อกี้นี้นะมีผู้ใหญ่บ้านคนหนึ่งเขาชื่อว่าตาลบุตรเป็นผู้ใหญ่บ้านที่เป็นหมู่บ้านนักแสดงอาจจะเป็นคล้ายๆหมู่บ้านลิเกหมู่บ้านหมอลำอะไรอย่างนี้นะอย่างนี้ก็มีอาจารย์และปาจารย์เก่าๆสอนเขามาว่านักฟ้อนรำหรือนักแสดงคนใดทำให้ประชาชนหัวเราะรื่นเริงสนุกสนานเพราะเขามีความทุกข์อยู่แล้วถ้ามีเรื่องผ่อนคลายบ้างนะมาแสดงนั่นแสดงนี่ให้เขาดูให้เขาหัวเราะให้เขาขำขันให้เขามีความสุขให้เขาผ่อนคลายได้อะไรได้นี่จะได้ไปสวรรค์ฟังดูก็เข้าทีดีเหมือนกันเพราะว่าแหมอย่างเราทำงานเครียดนะไปดูหนังดูละครก็แก้เครียดคลายเครียดได้บ้างเหมือนกันก็นั้นน่าจะขอบคุณเขาบ้างเหมือนกันนะน่าจะดูดีแต่ความเป็นจริงแล้วพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า มหรสพหรือหนังละครต่างๆเหล่านี้เป็นอบายมุขเพราะอะไรนี่จะได้ทราบต่อไปนะอย่างนี้ฉะนั้นนายคนนี้เขาก็ฟังมาหรือว่าอาจารย์ของเขาก่อนๆ ก็สอนเขามาว่าเนี่ยถ้าแสดงให้เขาหัวเราะให้เขาผ่อนคลายนะจะได้บุญนะได้บุญแล้วจะได้ไปสวรรค์อย่างนั้นอย่างนี้ก็ว่าไปนะฟังดูก็เข้าทีเหมือนกันอย่างนี้นายคนนี้ก็เลยมาถามพระพุทธเจ้าว่าแล้วพระพุทธเจ้าว่าอย่างไรเรื่องนี้พระพุทธเจ้าเป็นสัพพัญญูพระองค์รู้เห็นทุกเรื่องเนี่ยพระองค์เห็นว่าเป็นอย่างไรอาจารย์ของกระผมนี่ว่ามาอย่างนี้แต่ทางพระพุทธเจ้าว่าอย่างไรพระพุทธเจ้าบอกว่าอย่าถามเลยให้พักปัญหานี้ไว้นะเขาก็ถามถึง3ครั้งด้วยกันนะอย่างนี้พระพุทธเจ้าก็เลยได้ตอบนะหลังจากที่ห้ามไว้ตั้ง3ครั้งเขาก็ยังถามอยู่พระพุทธเจ้าก็ตรัสตอบว่าผู้ใหญ่บ้านเราได้ห้ามท่านแล้วว่าอย่าเลยจงพักปัญหาข้อนี้ไว้อย่าถามเราเลยแต่เอาเถิดเราจักตอบแก่ท่านเมื่อก่อนสัตว์ทั้งหลายไม่ปราศจากราคะถูกเครื่องผูกคือราคะผูกไว้นักฟ้อนรำย่อมรวบรวมธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดเข้าไปกลางโรงละครกลางงานมหรสพแก่สัตว์เหล่านั้นโดยประมาณยิ่งนี่มันหนักตรงนี้แหละก็คือว่าแต่เดิมพวกเราก็ยังมีกิเลสยังอยากได้นั่นได้นี่ติดสวยติดงามอะไรต่อมีอะไรต่างๆก็เขาเหล่านั้นก็เอาสิ่งเหล่านี้มารวมกันไว้ในมหรสพทำให้เรารักนางเอกรักคนนั้นรักคนนี้อะไรเยอะแยะนักไปอีกก็พวกเราก็มีกิเลสอยู่แล้วก็ยังหาที่ตั้งของกิเลสให้เรามีกิเลสหนักขึ้นไปกว่าเดิมอีกนะซ้ำเติมกันไปไม่รู้จะซ้ำเติมกันไปนักหนาก็พวกเราก็มีความรักอยู่แล้วใช่ไหมติดโน่นติดนี่เยอะแยะก็ยังหานางเอกมาให้เราติดอีกอะไรอีกหานั่นหานี่โอ้ลำบากลำบนนะก็อื่นๆก็คล้ายกันเมื่อก่อนสัตว์ทั้งหลายไม่ปราศจากโทสะถูกเครื่องผูกคือโทสะผูกไว้นักฟ้อนรำก็ย่อมรวบรวมธรรมะอันเป็นที่ตั้งแห่งความโกรธเข้าไปกลางโรงละครกลางงานมหรสพแก่สัตว์เหล่านั้นโดยประมาณยิ่งพวกเราก็ยังมีความโกรธอยู่แล้วยังละไม่ได้เลยถ้าถูกกระทบขึ้นมาเมื่อไหร่ก็โกรธขึ้นมาเมื่อนั้นตอนนี้ที่ยังไม่โกรธนี่ไม่ใช่ว่าละได้อะไรหรอกเพราะไม่มีเรื่องกระทบเฉยๆพอกระทบขึ้นมาก็โกรธเจ้านักแสดงทั้งหลายก็รวมเรื่องที่ทำให้เราโกรธไปไว้ในโรงละครในมหรสพนั้นอย่างเราดูหนังดูละครดูทีวีเป็นไงครับก็ยังโกรธคนนั้นคนนี้อยู่เรื่อยในละครนั่นแหละทั้งที่เราก็มีความโกรธเยอะอยู่แล้วเขาก็ยังไปรวมเรื่องที่ทำให้เราโกรธไว้ในนั้นอีกเยอะแยะมากมายไปหมดเหมือนกับซ้ำเติมเราให้หนักหนายิ่งขึ้นนะแทนที่ว่าเรามีความโกรธมีความหลงอะไรอยู่แล้วแทนที่จะช่วยให้เราคลายความโกรธบ้างช่วยให้คลายความหลงบ้างที่ไหนได้ก็หนักไปกว่าเดิมอีกมันเป็นอย่างนี้แหละเขาจึงบาปหนักทีเดียวนะพวกเราก็จะได้ทราบเอาไว้ว่าเพราะเหตุใดอบายมุขนี้จึงเป็นหนังละครนี่จึงเป็นอบายมุขนะถ้าใครไปดูเยอะๆนี่ตายตอนนั้นตกอบายไปเลยเพราะว่าใจมันลุ่มหลงอยู่กับเรื่องเหล่านั้นนะเมื่อก่อนสัตว์ทั้งหลายยังไม่ปราศจากโมหะถูกเครื่องผูกคือโมหะผูกไว้นักฟ้อนรำย่อมรวบรวมธรรมะอันเป็นที่ตั้งแห่งความหลงเข้าไปกลางโรงละครกลางงานมหรสพแก่สัตว์เหล่านั้นโดยประมาณยิ่งนี่มันเป็นอย่างนี้เราลองสังเกตดูเราก็มีกิเลสหนังละครเขาก็ทำเอากิเลสมากองรวมให้เราดูอีกเราก็ยิ่งหนักกันไปเรื่อยๆนะเราก็ยังมีความโกรธอยู่เอาคนนั้นคนนี้มาทำผิดด่ากันให้เราดูเป็นไงเราโกรธกับเขาอีกแล้วนะอย่างนี้เราก็มีความหลงอยู่แทนที่จะให้เรามีความรู้อะไรบ้างก็เอาหนังผีหนังอะไรต่อมีอะไรมาฉายให้เราดูจนงมไปหมดแล้วมืดๆไม่ได้เรากลัวผีไปหมดนะจนทุกวันนี้รู้สึกผีมันจะโหดบีบคอบีบอะไรเอามาจากไหนอ่ะก็เอามาจากหนังจากละครทั้งหลายนั่นแหละนี่มันเป็นอย่างนี้เราก็มีความหลงอยู่แล้วพวกหนังละครทั้งหลายนักแสดงทั้งหลายก็รวบรวมสิ่งที่ทำให้หลงอยู่ในนั้นอีกนะพวกเราเลยไม่ต้องไปไหนเลยก็นั่งหลงอยู่ในนั้นแทนที่จะได้มีความรู้บ้างก็หนักไปกว่าเดิมเลยนี่อย่างนี้ทำตรงนี้นะ
ไม่เหมือนกับที่นั่งฟังธรรมนี่นะเห็นไหมเราก็มีความโลภโกรธหลงคือมีกิเลสแต่ได้ฟังธรรมเรามีความรู้นี่มันคลายได้เห็นไหมแต่ถ้าไปดูหนังดูละครไปนี่ครับมันจะคลายอะไรได้บ้างหนักกว่าเดิมเนี่ยอย่างนี้ฉะนั้นยิ่งแสดงได้ดีเท่าไหร่หรือว่าแสดงได้แหมสมบทบาทเท่าไหร่ก็ยิ่งตกอบายได้ง่ายเท่านั้นพวกเรายิ่งชอบเท่าไหร่ก็ตกอบายได้ง่ายอีกเหมือนกันเป็นอบายมุขอย่างนี้แหละนะท่านจึงให้เราระวังไว้นะครับในยุคนี้ก็คนก็เห็นผิดกันมากพวกเราจึงต้องฟังธรรมะให้ดีๆพระพุทธเจ้าได้ตรัสต่อไปว่านักฟ้อนรำนั้นตนเองก็มัวเมาประมาททั้งทำให้ผู้อื่นมัวเมาประมาทไปด้วยหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในนรกชื่อปหาสะนี่เป็นคติหรือว่าเป็นที่ไปของพวกนักแสดงฉะนั้นพวกเราอย่าไปเพลินกับเขาเดี๋ยวจะเป็นพวกเดียวกับเขาต้องไปทางพระเนี่ยทางปล่อยทางวางทางที่สูงสูงขึ้นไม่ใช่ไปหลงกับเขาเพราะเขาลงไปข้างล่างแล้วเราจะไปตามเขามันก็เดี๋ยวก็ได้ตามเขาจริงๆมันอันตรายเหมือนกันจึงต้องมีความรู้ไว้อย่าไปเพลิดเพลินยินดีหรือว่าอย่าไปมีจิตชอบพอนะอย่างที่ผมได้กล่าวเกี่ยวกับเรื่องธรรมะ40ประการนะก็คือว่าทั้งทำเองทั้งใช้ให้ผู้อื่นทำทั้งมีความพอใจและสรรเสริญนี่มันก็ผิดกับเขาไปด้วยนี่อย่างนี้เราจึงต้องระมัดระวังไว้นะแน่นอนเราก็คงหนีไม่ออกหรอกเพราะว่าอยู่ในโลกมันก็ต้องเจอกับเขาบ้างอะไรบ้างคงดูกับเขาบ้างแต่อย่าไปเพลินอย่าไปจมอยู่กับเขาอย่าไปเห็นว่าเขาดีเขาทำผิดเราเห็นว่าเขาดีอย่างนี้มันก็เพี้ยนไปเป็นความเห็นที่ไม่ตรงไม่ถูกต้องนะพระพุทธเจ้าก็ตรัสต่อไปว่าแต่ถ้าเขามีความเห็นว่านักฟ้อนรำคนใดทำให้ประชาชนหัวเราะรื่นเริงด้วยคำจริงบ้างเท็จบ้างกลางโรงละครกลางงานมหรสพนักฟ้อนรำคนนั้นหลังจากตายแล้วจะเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับเหล่าเทวดาชื่อปหาสะความเห็นของเขาเป็นมิจฉาทิฏฐิและผู้เป็นมิจฉาทิฏฐิเรากล่าวว่ามีคติอย่างหนึ่งในสองอย่างคือนรกหรือกำเนิดสัตว์เดรัจฉานนี่อย่างนี้ฉะนั้นพวกเราอย่างน้อยดูมหรสพก็อย่างน้อยก็มีความเห็นให้ตรงหน่อยจะได้ไม่ไปเพลินกับเขาถ้าดูแล้วไม่เพลินมันก็ยังพอรอดได้แต่ถ้าเพลินไปอีกยิ่งเห็นผิดเข้าไปอีกอย่างเนี้ยอย่างอาจารย์เก่าๆของพ่อบ้านนักฟ้อนรำคนนี้เขาสอนมาว่านักฟ้อนรำหรือนักแสดงคนใดทำให้ประชาชนหัวเราะกันเล่นเล่นตลกโปกฮาได้บุญเยอะทำให้คนสบายอกสบายใจถ้าเห็นผิดอย่างนี้นะแค่เห็นผิดอย่างนี้ก็ตกอบายได้แล้วนะเพราะว่าความเห็นอย่างนี้เป็นมิจฉาทิฏฐิก็เล่นตลกเล่นนั่นเล่นนี่แบบในทีวีที่เราเห็นตลกเขาเล่นเล่นพูดเพ้อเจ้อกันไปอะไรกันไปต่างๆนานาเยอะแยะมากมายมีแต่วจีทุจริตทั้งคำหยาบคายทั้งอะไรต่อมีอะไรมันดีไหมมันไม่ดีเลยนี่มันเป็นอย่างนั้นนะถ้าใครไปเห็นว่านักฟ้อนรำหรือนักแสดงคนใดทำให้ประชาชนหัวเราะรื่นเริงด้วยคำจริงบ้างไม่จริงบ้างจะได้ไปสวรรค์ถ้าเห็นอย่างนี้นะถ้าเห็นอย่างนี้เห็นว่าแบบนั้นมันดีทำให้คนหัวเราะรื่นเริงสนุกสนานมันดีเป็นของดีถูกต้องนั้นเป็นความเห็นผิดเป็นมิจฉาทิฏฐินะและผู้เป็นมิจฉาทิฏฐิพระพุทธเจ้ากล่าวไว้ว่ามีคติสองอย่างก็คือนรกหรือกำเนิดสัตว์เดรัจฉานนี่อย่างนี้นะพวกเราจึงต้องมีความเห็นให้ตรงให้ถูกต้องไว้จะได้ป้องกันที่จะไปหล่นไปข้างล่างนะถ้าไม่มีสัมมาทิฏฐิไว้นี่โอกาสจะหล่นไปนี่รู้สึกจะเยอะเหลือเกินเพราะว่าโลกเขาไม่มีความรู้นะชาวโลกเขาไม่รู้พอไม่รู้เขาก็ทำตามๆกันไปอะไรกันไปพวกเราก็ต้องทำตามเขาเหมือนกันแหละฉะนั้นจึงต้องฟังธรรมะดีๆไว้โดยหลักการก็คืออย่าไปทำทุจริตถ้าทุจริตมันไม่ดีทั้งนั้นแหละเช่นพูดตลกโปกฮาพูดให้คนอื่นขำขันด้วยเรื่องจริงบ้างไม่จริงบ้างเรื่องไม่จริงมันก็โกหกพูดว่าคนอื่นมันก็เป็นส่อเสียดพูดหยาบคายมันก็เป็นคำหยาบเนี่ยเราก็เห็นอยู่นะตลกทั้งหลายเขาก็ใช้คำพูดเหล่านี้ทั้งนั้นรวมทั้งคำพูดเพ้อเจ้อประการต่างๆ ก็เป็นวจีทุจริตทั้งนั้นนะหลายท่านก็ยังนั่งดูขำกับเขาไปอยู่อย่างนี้ก็ถ้าจะขำอย่างนั้นก็จะไปหลงไปมากนะถ้าหลงไปมากเดี๋ยวก็หล่นไปกับเขาด้วยนี่ต้องระมัดระวังอย่าไปเห็นว่าเป็นของดีนะอย่างนั้นเพราะว่าวจีทุจริตหรือคำพูดไม่ดีมันจะกลายเป็นของดีนี่มันไม่ได้พระพุทธเจ้าของเราก็บอกเหตุผลด้วยนะตรัสเหตุผลว่าทำไมจึงบาปมากทำไมจึงตกอบายทำไมแสดงดีแล้วให้คนอื่นมีความสุขแล้วทำไมต้องไปนรกด้วยพระพุทธเจ้าก็เลยตรัสเหตุผลเอาไว้ก็คือคนโดยทั่วไปนี่เขาก็ยังไม่หมดกิเลสเขายังมีราคะโทสะโมหะนักแสดงเหล่านั้นก็รวบรวมราคะโทสะโมหะมาให้คนดูนี้มีกิเลสหนักไปกว่าเดิมบางทีก็มารักกันให้เราดูเราก็ติดหนักกว่าเดิมบางทีก็มาโกรธกันให้เราดูมาต่อยกันมาตบกันให้เราดูเราเป็นไงครับเราก็ลุ้นไปกับเขาด้วยทั้งที่เราไม่เกี่ยวอะไรกับเขาหรอกแต่พอดีเราไม่หมดกิเลสก็เลยถูกกระทบขึ้นมากิเลสก็ขึ้นมาแทนที่จะให้เราสงบอะไรสักบ้างแทนที่จะทำให้เราเป็นบุญเป็นกุศลมีสมาธิสักบ้างมีแต่ความวุ่นวายเลยมีแต่อกุศลแน่อย่างนี้ทำนองนี้แน่พวกเราจึงต้องรู้จักไว้พวกเราก็มีความหลงเป็นประจำอยู่แล้วนักแสดงยังมาทำให้เราหลงไปหลายขั้นหลายตอนถ้าดูเบื้องหลังการถ่ายทำยิ่งจะเห็นชัดว่าเราหลงไปขนาดเท่าไหร่ต่อเท่าไหร่เนี่ยอย่างนี้ทำนองนี้แล้วเราก็ยังมาดูสนุกสนานเสียเวล่ำเวลาไปอีกอะไรไปอีกนี่มันก็เยอะมากจริงๆนี่เรียกว่าสัตว์ทั้งหลายนี่ยังไม่ปราศจากโมหะถูกเครื่องผูกคือโมหะผูกไว้พวกนักฟ้อนรำนักแสดงนั้นก็รวบรวมธรรมะอันเป็นที่ตั้งของความหลงสร้างเรื่องนั้นเรื่องนี้มาให้เขาหลงหนักไปเรื่อยๆอย่างนี้ตัวเองก็มัวเมาประมาทยังไม่พอยังมาทำให้คนอื่นเขามัวเมาประมาทไปด้วยก็เลยผิดหนักนะความจริงคนเราก็ทุกข์อยู่แล้วคนเราก็กิเลสเยอะอยู่แล้วไม่ต้องพยายามทำกันให้มีกิเลสเยอะหรอกเพราะมันเยอะอยู่แล้วนะพยายามช่วยกันให้ลดละกิเลสนี่แหละนะคนเรามันก็ไม่รู้เรื่องอยู่แล้วพยายามบอกธรรมะกันให้มันรู้เรื่องอย่างนี้มันถึงจะถูกต้องเขาก็ไม่รู้เรื่องอยู่แล้วเราก็ไปทำให้เขาไม่รู้เรื่องนักไปอีกนี่มันก็จะบอกว่ามันได้บุญก็ไม่ใช่ใช่ไหมนี่อย่างนี้นี้เป็นเหตุผลนั่นเองนะทำนองนี้นะครับและถ้าใครไปเห็นผิดว่าแสดงให้คนอื่นหัวเราะสนุกสนานแล้วจะได้ไปสวรรค์จะได้บุญจะได้กุศลเพราะทำให้คนอื่นมีความสุขอย่างนี้เป็นเรื่องดีงามถูกต้องอย่างนี้ความเห็นอันนั้นเป็นมิจฉาทิฏฐินะทีนี้ถ้ามีมิจฉาทิฏฐิแล้วก็มีคติอยู่สองอย่างคือนรกกับกำเนิดสัตว์เดรัจฉานนี่อย่างนี้ผู้ใหญ่บ้านนักฟ้อนรำนักแสดงท่านนี้พอได้ฟังแล้วก็ร้องไห้เลยที่ร้องไห้ไม่ใช่เพราะว่าได้ฟังเรื่องนี้หรอกที่ร้องไห้เป็นเพราะว่าแต่เก่านี่โดนหลอกมานานนะพวกเราก็อาจจะร้องไห้บ้างเหมือนกันเพราะว่าหลายๆเรื่องโดนหลอกมาตลอดเลยเช่นให้ทำพิธีโน้นพิธีนั้นพิธีนี้ของขลังของศักดิ์สิทธิ์เพียบเลยนะขอนั่นขอนี่ไหว้วอนแต่ว่าที่ทำมาเนี่ยไม่ได้เรื่องสักอย่างหนึ่งนะไม่มีผลต่อความเป็นจริงเลยนะพอรู้แล้วก็จะรู้สึกสะเทือนใจเหมือนกันนะฉะนั้นพวกเราจึงต้องฟังธรรมะให้ดีๆให้เข้าใจเหตุผลพอมีความเห็นถูกจะได้คิดถูกทำถูกพูดถูกอะไรที่ว่าดีมงคลที่จะยกเราสูงขึ้นน่ะอื่นๆน่ะไม่มีเลยกรรมของเรานั่นแหละจะยกเราสูงขึ้นอยากมีความสุขก็เห็นให้ถูกคิดให้ถูกพูดให้ถูกเท่านั้นเองจนกระทั่งไปสวรรค์ก็เพราะอันนี้เหมือนกันนี่มันเป็นอย่างนี้แต่พวกเรารู้สึกว่ายังมีอันอื่นๆเป็นตัวช่วยเพียบเลยนะแต่ไม่ได้เรื่องสักอันผิดทั้งนั้นนี่อย่างนี้นะฉะนั้นวันนี้มาบรรยายธรรมะให้ฟังก็ยกพระสูตรที่พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้มาอ่านให้ฟังสองพระสูตรด้วยกันพระสูตรที่หนึ่งก็เกี่ยวกับเรื่องการสวดอ้อนวอนการสรรเสริญหรือการขอร้องต่างๆไม่มีผลอะไรเลยนะตัวที่มีผลก็คือตัวกรรมนั่นเองนะโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องการไปเกิดใหม่นะบางคนเขาทำทุจริตทั้งสิบมีฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามเป็นต้นจนถึงมีมิจฉาทิฏฐิเมื่อตายไปแล้ว มหาชนก็มาสวดอ้อนวอนสวดสรรเสริญประนมมือเดินเวียนรอบเขาขอให้เขาไปสวรรค์ถึงจะขออย่างไรก็ไม่ได้ไปเพราะว่าไปตามกรรมอุปมาเหมือนกับคนโยนก้อนหินใหญ่ๆลงไปในน้ำจะมาสวดบทขลังบทไหนเพื่อให้ก้อนหินลอยนี้เป็นไปไม่ได้ก้อนหินมันมีธรรมชาติจมมันก็จมอยู่อย่างนั้นแหละจะมาอ้อนวอนให้มันลอยให้มันขึ้นบนบกก็ไม่ได้นี่อย่างนี้นี่ก็ฝ่ายไม่ดีฝ่ายดีถ้าเป็นคนงดเว้นจากการฆ่าสัตว์งดเว้นจากการลักทรัพย์งดเว้นจากการประพฤติผิดในกามเป็นต้นจนถึงเป็นคนมีสัมมาทิฏฐิเห็นถูกต้องเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมหนักแน่นในหลักเหตุและผลเมื่อตายแล้วถึงจะมีคนมาสวดมาอ้อนวอนมารุมแช่งมารุมด่าหรือขอให้คนนี้ไปตกอบายซะไปตกนรกซะคนนี้ก็ไม่ไปตกนรกนะก็เหมือนกับถ้าเราเป็นคนดีแล้วเขาจะด่าว่าเราเลวเราจะเลวไหมก็ไม่ได้เลวอะไรเลยนะถ้าเราเป็นคนนิสัยไม่ดีซะแล้วทำกรรมไม่ดีเขาชมว่าเราดีแล้วก็ไม่ได้ดีอะไรเลยยกขึ้นมันก็ไม่ขึ้นนี่มันเป็นอย่างนั้นนะนี่คนที่เขาเป็นคนดีประพฤติสุจริต10ประการมีคนมาอ้อนวอนขอร้องแช่งให้ตกอบายก็ไม่ตกนะมีแต่ขึ้นสุคติโลกสวรรค์อุปมาเหมือนกับหม้อที่เขาใส่เนยใสหรือน้ำมันเมื่อตีหม้อให้แตกที่น้ำแล้วหม้อมันก็จมลงไปในดินนั่นแหละจมลงไปในน้ำแต่ว่าเนยใสและน้ำมันก็มีธรรมชาติลอยขึ้นเหมือนกับบุญกุศลคุณความดีต่างๆมีธรรมชาติยกจิตสูงขึ้นสูงขึ้นนะเพราะที่ไปเกิดใหม่นี่ไปตามจิตของพวกเรานั่นเองถ้าจิตสูงก็ไปสูงจิตต่ำก็ไปต่ำนะจิตสูงและต่ำก็ดูตามความชอบของจิตเราก็ได้ว่าปัจจุบันใจของเรามันชอบอะไรถ้าชอบดูหนังดูละครชอบพูดเพ้อเจ้อชอบอะไรเร็วๆมันก็แสดงว่าจิตมันต่ำอยู่นะถ้ามันสูงมันก็ชอบของสูงเช่นชอบฟังธรรมชอบสวดมนต์ไหว้พระชอบให้ทานชอบการประพฤติทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ชอบช่วยเหลือคนนั้นคนนี้สูงขึ้นเนี่ยอย่างนี้ก็ดูง่ายๆอย่างนี้แหละดูที่ความชอบนั่นเองนะเขาเรียกว่าดูตามธาตุตามอะไรต่างๆฉะนั้นพวกเราต้องสังเกตดีๆสังเกตตัวเองพระพุทธเจ้าบอกสอนไว้หมดแล้วจะได้ระมัดระวังจะได้ใช้ชีวิตให้ถูกต้องอย่างนี้นะครับและอีกพระสูตรหนึ่งก็เกี่ยวกับเรื่องหนังละครหรือนักแสดงต่างๆนะก็ความจริงเป็นสูตรเกี่ยวกับนักแสดงแต่ว่าจะได้ทราบเหตุผลด้วยว่าทำไมหนังละครมหรสพต่างๆพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่ามันเป็นอบายมุขเป็นเหตุหรือเป็นประตูอบายก็เพราะมันอย่างนั้นแหละโดยเฉพาะคนที่มีอาชีพเกี่ยวกับนักแสดงนะหรือว่าในที่นี้ท่านแปลว่าคนที่เป็นผู้ฟ้อนรำทำให้คนอื่นมีความสุขสนานสนุกสนานรื่นเริงในโรงละครงานมหรสพต่างๆเนี่ยพวกนี้ก็หนักทีเดียวเพราะว่าทำให้คนอื่นที่เขามีกิเลสนั้นเขามีกิเลสหนักไปยิ่งกว่าเดิมไปกระตุ้นกิเลสคนว่างั้นเถอะคนเราเนี่ยไม่ต้องกระตุ้นให้เขาโกรธเราก็โกรธเป็นอยู่แล้วฉะนั้นระวังกันไว้ให้มีเมตตาให้ทำความดีไว้อะไรไว้นะอย่างนี้นะไม่ต้องไปกระตุ้นต่อมอยากได้ไม่ต้องไปกระตุ้นต่อมโกรธอะไรเขาหรอกเพราะเดี๋ยวมันขึ้นมาแล้วแต่หนังละครเนี่ยรู้สึกว่าจะมีพวกนี้เต็มไปหมดเลยนะรวมเรื่องรักใคร่ๆรวมเรื่องโกรธรวมเรื่องหลงเข้ามาเลยนี่อย่างนี้ก็เลยมีโทษมากมีโทษเยอะเพราะนักแสดงก็เป็นคนมัวเมาประมาทอยู่แล้วยังไปทำให้คนดูเขามัวเมาประมาทหนักไปด้วยก็เลยโทษหนักยิ่งถ้าไปเห็นผิดเพี้ยนไปว่าได้ทำประโยชน์เยอะช่วยคนให้ผ่อนคลายเยอะไม่ผิดอะไรก็ยิ่งหนักกันไปใหญ่คือมีมิจฉาทิฏฐิเพิ่มเข้ามาด้วยอย่างนี้นะครับเอาละบรรยายวันนี้ก็พอสมควรแก่เวลาเท่านี้นะครับอนุโมทนาทุกท่านครับ